Самым вядомым і популярным спеваком у першай палове 60-х быў Муслім Магамаеў. Ён нарадзіўся ў інтэлігентнай бахінскай сям'і. Ягоны дзядзька займаў у Азербайджане высокі партыйны пост, і маючы такія тылы, Магамаеў не паскудзіў сваёй біяграфіі членствам у КПСС. І ў адрозненне ад таго ж Іосіфа Кабзона, яму не трэба было баравець ад натугі, выконваючы песні пра камсамол. Зрэшты, вядомасць ён набыў дзякуючы менавіта песні грамадзянскага гучання. У 20 гадоў выканаў на сцэне Крамлёўскага палацу з'езду бухенвальскі набат. Публіку ўразіў драматычны барытон маладога спевака, несавецкая знешнасць і манера выканання. Спяваў Магамаеў з оперным размахам, размушы ноздры, раскрыліўшы рукі і быў падобны да рэактыўнага Ту-104 на ўзлёце. Пасля таго, дарэчы, набыў папулярнасць і бухенвальскі набат. Песню сталі выконваць хары мастацкай самадзейнасці, якія за хрушчоўскім часам былі летні на кожным прадпрыемстве. У 1964 годзе Муслім Магамаеў стажыраваўся ў мілянскім тэатры «Ласкала». Адтуль ён прывёз пару балонневых плашчоў і некалькі навачасных італійскіх песень. Сярод іх была песенька пад назваю «У дарогу». Народ яе называў больш мудрагеліста «Эгэгэй халі-галі». На яе матыў было пакладзена процьма саматужных тэкстаў. «І самагон самі гонім, самагон самі п'ем», «І каменны век пещера среди гор», «І 26-го всю людзі крепка спят», гэта пра ташкенскі землятрус 1966 году. Аднак самым забойным магамаеўскім хітом была «Каралева прыгажосці». У жаночых інтэрнатах кружэлку з запісам «Каралевы» круцілі амаль без перапынку. У 1966 годзе Магамаеў знік з радыё і тэлеэтэру. У звязку з тым узніклі самыя неверагодныя чуткі. Казалі, у прыватнасці, што Магамаева пасадзілі за згвалтавання і што спявачка Майя Крысталінская пасля таго спрабавала засіліцца. У якасці доказу згадывалі хустінку, якую спявачка стала завязваць на шыі. Насамрэч, Магамаеву учынілі ідэалагічную прафілактыку пасля таго, як ён паспрабаваў застацца на год у Францыі. Вяртанне бакінскага салавя на эстраду было трыумфальным. І апагеем трыумфу стала песня «Вяселле». А где-то свадьба, 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 свадьба... А где-то свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, спеваў Магамаеў. У песні было столькі патаснага бязмежжа, у голасе спевака было столькі трапяткой асалоды, што жанчыны саракоўкі медытатыўным чынам станавіліся нявестамі і ляцілі на конях па вясковай праселіцы, і поруч, абдымаючы іхны распаўнелы стан, ляцеў жаніх, зорка савецкай эстрады Муслім Магамаеў.